COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Sí, temos que falar da calor. Temos agora mesmo uns 32, 33 graus en Lugo capital. As temperaturas son máis altas no sur da provincia, algo máis baixas, iso sí, na zona norte. E temos alerta laranxa en todo Lugo. Onte estaban as comarcas de Chantada, Terra de Lemos e Quiroga, e hoxe estamos nesta situación en toda a provincia. Os termómetros, como dicíamos, poden alcanzar na xornada de hoxe 35 graus no centro da provincia e incluso superar os 40 en municipios como Monforte, Quiroga ou Rivas de Sil, unha temperatura que acataron nas últimas horas. Precisamente na Ribeira Sacra hai un bo número de viticultores preocupados por estas altas temperaturas e tamén pola falta de chuvia, dúas circunstancias que están afectando a saúde da uva nestes momentos nos que algunha adega xa está preparándose ou incluso iniciando os traballos da vendima. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador da DEO Ribeira Sacra.
Hai unha sequedad de racimo, sobre principalmente na variedade de Godello, que é moi sensible ao calor, pero bueno, tamén se está observando incluso nas outras variedades, no Albariño e na Teixadura, a cepa xa está tirando incluso de reservas da propia uva, e hai afectación tamén en algúns casos de sequedad da propia cepa por o estrés hídrico. Estaba sendo bastante acusada incluso en cepas de 6-7 anos, estamos vendo incluso que secan as cepas porque teñen bastante carga e están sufrindo bastante. Hai moita xente que xa está regando ese tipo de cepas, quitándolle os racimos para que poda sobrevivir a cepa.
Así están as cousas na Ribeira Sacra. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste mércores 23 de agosto, que tamén trae outras novas. E seguimos falando de plantas, pero non da vide, falamos do outro tipo. E vamos cunha nova de última hora. A Xunta de Galicia vende abrir expediente sancionador a un traballador da Deputación de Lugo por prohibir o acceso aos axentes medioambientais ás obras que están a desenvolver no entorno do fogar de Santa María, no aparcadoiro do Centrado. Os axentes querían comprobar antes da tala das árbores se existía algún niño ou ovos co fin de proteger estes espazos naturais e súa flora e a súa fauna. Ademais, lembremos que a Fiscalía investiga se esta actuación propiciada polo Goberno Provincial constitúe un delito precisamente contra a flora. Máis asuntos relacionados co medio ambiente. A plataforma Lugo en P, en defensa do rural, pídelle á conselleira precisamente desta área, Ánxeles Vázquez, que os cartos aportados polos veciños do concello en concepto de canon da auga sexa destinado a obras de saneamento no propio municipio de Lugo. Xa que falamos de cuestións medioambientais, a Consellería de Sanidade installe ao Concello de Viveiro a tomar as medidas oportunas para mellorar a calidade da auga na praia de Celeiro. En febreiro, advertiron o goberno local de que nas tres últimas temporadas estivais a calidade da auga fora insuficiente e que, a pesar de todo isto, non se actuou para revertir a situación. Seguimos na comarca da Mariña e falamos da crónica de sucesos. Os bombeiros de Barreiros lograron extinguir hoxe a mañá un incendio industrial que se declarou en Foz, concretamente nunha nave de placas de Pladur do polígono de Fazouro. O aviso foi dado pouco antes das 7 da mañá polo propietario dunha nave aledaña, a que resultou afectada, xa que os seus responsables non se atopaban na mesma e saía unha gran cantidade de fume no seu interior. Finalmente, tras a intervención dos bombeiros, o lume quedou extinguido pouco despois das 8 da mañá e soamente houbo que lamentar danos materiais. E tamén na crónica de sucesos, en Lugo capital, unha muller que se plantou onte nunha zona peatonal, impedindo o paso do tráfico rodado, foi denunciada por desobedecer as ordes dos axentes da policía local e por dirixir frases despectivas e insultantes cara aos mesmos. Sucedeu pouco despois das 11 na rúa Camiño Real. Os axentes explicáronlle que había vehículos autorizados para circular por esta zona, pero non lograron que a muller entrase en razón. Por este motivo, tivo que ser apartada polos axentes aos que insultou, polo que finalmente foi denunciada por dúas infraccións á Lei de Protección da Seguridade Cidadá, por desobedecer as ordes dos axentes e por falta de respeto e consideración aos mesmos. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
E seguimos en Lugo capital. O Partido Popular lamenta que a Xunta de Goberno de hoxe, habitual Xunta de Goberno dos mércores no Concello de Lugo, se suspendese por falta de puntos na orde do día. A súa voceira, Elena Candia, fala dun goberno paralizado.
Hai moitos lucenses autónomos que están esperando e que ven cada semana a orden do día da Xunta de Goberno esperando ver os seus expedientes resoltos e temos que leer un decreto en donde di que dado que figura un asunto, pois que deciden suspendela. Non? Creo que rematadas as vacacións esperábamos que se empezara a traballar con ansia. Creo que o ritmo xa se parou moitísimo en pre-campaña, en campaña, na outra campaña, e resulta que cando parece que empezamos a traballar, pois o primer decreto que asina a alcaldesa deste concello é precisamente para suspender un órgano vital no funcionamento do concello.
Pois ben, xa responderon dende o goberno local de Lugo, din que desminten categóricamente que o concello este inactivo durante o mes de agosto. Din que a cancelación da Xunta de Goberno desta semana obedece a que soamente, como dicía Elena Candia, existía un punto na orde do día e que non revestía urxencia. Din que a afirmación realizada pola voceira do Grupo Municipal do Partido Popular amosa un profundo e preocupante descoñecemento do funcionamento da administración local e tamén da magnitude e características dun concello como o de Lugo. Din que algo impropio do cargo que ocupa e que, sen dúbida, desacredita para o desempeño das súas funcións neste concello, como dicíamos, comunicado do goberno local de Lugo. E xa que falamos de asuntos na crónica municipal, falamos de cuestións máis amables e falamos dunha actuación importante que se está desenvolvendo durante esta semana na Avenida das Américas. Trátase da renovación do asfalto entre a Rúa Pomar e a Fonte dos Ranchos. Escoitamos o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Estás a facer nestes días o que é a calzada de entrada na cidade e dentro de dúas semanas vais a facer a calzada de saída, porque agora mesmo na calzada de saída estáse a soterrar cableado, que é unha obra que hai que facer previamente.
Máis asuntos municipais, agora en Vilalba seguimos pendentes da folga de recollida do lixo, mentre se celebra precisamente hoxe a xira dos nosos maiores. De momento continúan os servizos mínimos, aínda que parece que pode haber avances dadas, bueno, as conversas que houbo nas últimas horas. Iván Rouco é o delegado sindical dos traballadores de Urbaser.
Onte, por primeira vez en 5 reunións que levamos, pois houve intención de negociación por parte da empresa. Houve avances ínfimos en temas máis secundarios, ou pode ser cousas de vestuario ou algún avance social, pero no gran escollo que nos separa é a pérdida de poder adquisitivo que sufrimos os traballadores, sobre todo no ano 21 e 22. Aí sí que non hai moitos avances. Sí que estamos pendentes, que a empresa dixo que iba a estudiar unha forma de compensarnos eses anos, aunque sí que usou o término simbólico, é unha compensación simbólica que non sona moi ben aos nosos oídos, eso. Pois estamos pendientes deso, de que nos chegue esa posible proposta.
Pois así están as cousas en Vilalba, a tan só uns días do inicio da xira campestre que esta fin de semana. Pola súa banda, en Samos, o Partido Popular lamenta a falta de xestión da alcaldesa por perder a axuda da Xunta para unha brigada contra incendios. En a Fonsagrada, a Deputación advirte dun corte de tráfico que estará activo dende mañá para a mellora da estrada provincial que une Mesón Novo con Chao de Baga, a LUP 1911. Pois así, rematamos. Continúa a información aquí na COPE. Lembramos, o que dicíamos ao comezo, altas temperaturas en toda a provincia de Lugo, especialmente na zona sur. Así que moito ollo, moita precaución, especialmente se tes que traballar ou sair da casa pois nestas horas do día. Continúa a información na COPE.